Татар халық әкияте кем нәрсә ярата? Бер йортта песи белән эт, әтәш белән кәҗә яшәгәннәр. Кич белән алар җыелалар да үзләренең эшләре турында сөйләшәләр икән. Сөйләшәләр дә кем нәрсә ярата, нинди азык тәмлерәк дип бәхәсләшәләр икән.
Мр! Иң тәмле сый сөт. Сөттән соң бер тышкан да тотып кабып җибәрсәң, бигрәк тә шәп була инде.
Дип си.
Кикрикок! Сөт нәрсә? Ул бик сыек, тамак туйдырмый. Ә менә ярма бертекләрен сылы орлыгын тук-тук итеп чүпләсәң, менә шунда тамак тук-тук-тук була.
Ди әтәш.
Хау, хау, юк, юк.
Дип сүзгә кушыла Акбай.
Бертек чүпләп кенә туйып бул, бул, булмый. Менә сөяк кимерсәң, чынлап та әйбәт була. Шунда ук тук буласың.
Мики, мики, нәрсә сөйлисең син?
Дип каршы килә Кәҗә.
Менә кәбестә булса икән. Иң тәмле азык кәбестә,
ди ул. Алар бәхәсләшәләр дә бәхәсләшәләр икән, әле һаман килешә алганнары юк икән.